Projen wêjeya brawirdî piştî 5 salan dubare dibe. Ev xebata dewlemend û têr û tûje, roja şemiyê 11 mehê dest pê kir, 10 rojan didome. Projen wêjeyê ji aliyê weşanxaneya lîsê, navenda hunerê A. Ahmedê têl darxistin.
Şey kitapları okuyanlar var mı diyorum, ilginçtir. Oğlanlar ve kızlar eşit ağırlıkta.
Enstitüye Göte, Konsolosya Suvet u Hollanda'yı, Navanda Çanda Fransi, Çanda Anadolu, Vakfa Çanda Hüneri Aslanbol'e jî piştevaniye bir xebat edirken. Rojin Vejeyi hatta bir suyye ki mehe de dome. Meyvane Bernama Vekrini Nivizkari Kürt e Ermenistan'ı Miraz Cemal bu. Brez Cemal'ı vir behsa rojnameye reya tezekir. Lisa de çarşıbe Rojin Vejeyi da li Ahmet, İstanbul, Ermenistan u Velatin Avrupa'yı gelek Nivizkar, Vergir, Helbestvan, de Bernama'yı cüda da xwendevanên xwe ra tên bahev.
Yani bunun birkaç sebebi var ama en temel sebebi aslında finansal zorluklar. Çünkü bu geçen...
Revebra Navenda Hüneri A. Ahmedi, Övgü Gökçe, Jideng Amerika'yı ra behsa Naveroka Rojin ve Jekir u behskir ve kaçma ev xebat 5 sal hatiye ravestandın. Hanma Övgü Dübeje, eger asereke astengin aboribun. Leyd naf 5 salandal heremi gelek bu yer kavmin, gelek tişt hatın guhertin u çandu hüner liberxem u fukarin rojane veka havcedariyek jiyani nehat ditin.
Tabii ki bu değişimler sırasında da kültür sanat bir öncelik olmaktan çıkabiliyor dönem dönem. Hem fiziksel olarak etkinlik yapmanın zor olduğu dönemler oldu.
Ve got, xebatin çandu hüneri taybet a veje paşma. Ve got, jiber got revşin aloz da jibu xebatin çandu hüneri peyda kırna sponsoran jî zahmete. Lala Leşi, balet de sarıvşa aboriye u ev gohtarin mara bahsa navarika rojen veje edge.
Jiber ku ev karin veje beravirdi, karin veje festival, atölye u karubarin konferansu panelan ve guman jibu ve ekonomi ektive. Esasen kudu dama kumet 2013'de bernama kuyup peşkeş kir. O alakaya gelek imezindi. Kutu bir atacağız bavarım. İnsanın gelek dış nikaş kirin, hevdunaz kirin. Piştiwe gelek berhemen hecaji derçun. Le mıkhabın me derfete abori. Yakum karibin disi rojin veje beraber dil dar bıxın. Ebdes nağız. Ve pişre 2018'de kad bu kad bu çande bernameyek dade spekerin mecivaka ve şanxane seri leda u bihevkariya Diyarbakır Sanat Merkezi yani navenda hüneri A. Ahmedi me ev bernameya amadekir unha bavayaki gereki zindi bavayaki geşek mezin ber devam dike.
Heje gotneye ku di çerçeveya rojin vejeya brawerdî de kurdîlîd xebata wergerî amade dike û di çerçeveya vê bername de helbestên berkembere dê wergerînin zimanên îngilîzî û fransî jî.
Di 12 mehê de me vekirina wê pêkanî hem nivîskar hem xwendevan hem jî gelê amedê bawayekî kêfxweşî pêşwazî kir beşdar bûn li wê dira gelek tiştên balkêş gotun û xweş bû. Nihayet me bernameya awl ya yekem wêje zarok û ciwan me pêşkêş kir. Ke gote jî dî esas pêdiviya me bi bernameyê gelekî baş hene. Mîne Soysal nivîskareke ku di dîwarê zarok û ciwana de berheman dinivîsîne seminereke gelekî balkêş pêşkêş kir. Mirov jû jî karê derxe gelo di pêşerojê de zarokên Kurd pêdiviya wan bi wêjeyeke çawa ve weşangerin Kürt xebatên çaval darxin mirovkarî gelek tiştaj wê dira fêr bibe azmûna mîne sosyal ya ku demeke dirêj di weşangeriyê de tecrübe kiriye me fam kir û divê em jî gelek tiştan jê derxin.
Brez Laleş di derbarê giringiya ve çalakiyê de hizr û nêrînên xwe jî hatine ziman.
Ya rast bername esas kurdî û tirkiyî. Yani jixwe zaten berawerdkirin mantığa wê beramberkirina zimana yî, beramberkirina edebiyata yî, beramberkirina nivîskara yî, beramberkirina gelek tiştên dinê yî. Bu ve jî me bixwe em zaten weke weşanxane jî weke rojên wêjeya berawerdkirî pir zimaniye, pir çandiye, pir kulturiye diparêzin. Wan ji bo wê dişixulin ne tenê kurdî û tirkî. Destesa xwe de li ser edeba ermenkî, li ser edeba rûmkî. Meser cara yekem li Amedê وشانخانه كبنوي ايستوس كلنا استنبول فعاليات يدك و اديتوري و ين كسين كل ودرا دخبتن بحثا ادب غاتا رومكي بكن ام خوب كيف خوشم بباوري امد تشتكي شانازي يكو امد بب ناوندا پر چاندی پر کلتوری پر زمانی
ده وشانخانه این کردی پشتگریه روشن ویشه ایدکن هروسا او ده و سازین باشیر جی جبو چالاکین دریه هولینخوا ودکن خجی جان فارقین تنگ امریکا آمد